Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo Jumatano Novemba 16 mwaka ni 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo, ni kero gani inayokumba baadhi ya wananchi wa Mombasa?
Kero yangu kwa sana na ufanya ukahaba, wako na opportunities za kazi, wengine wako na chance za kwenda shule, lakini bado hawataki.
Ni mmoja wa kazi wa Mombasa akitoa kero yake. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Na kwenye habari nyingine, Rais Barack Obama wa Marekani asisitiza umuhimu wa kukabidhiana mamlaka kwa njia ya amani wakati akiwa ziarani huko Ugiriki.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Watu wawili zaidi wa Marekani wenye asili ya Kisomali wamehukumiwa kwenda gerezani kwa kupanga njama ya kutoa msaada wa vifaa kwa kundi la Islamic State. Hanad Muse mwenye umri wa miaka 21 ni mmoja kati ya marafiki 9 kutoka jumuiya kubwa ya Wasomali walio hapa Marekani katika jimbo la Minnesota, ambao walihukumiwa wiki hii kwa kupanga njama ya kujiunga na kundi hilo la wanamgambo. Mapema Jumanne, mmoja wa tuhumiwa wenzake Hamza Hamid alihukumiwa miaka 15 gerezani katika makosa yanayohusiana na kupanga njama hizo. Muse, Hamid na wenzake wengine wawili walisafiri kwenda mjini New York mnamo mwezi Novemba mwaka 2014, wakipanga kusafiri kwenda hadi huko Ugiriki na baadaye kuingia nchini Syria. Wawili hao walikamatwa na maafisa wa usalama wa serikali kuu na kutolewa kwenye ndege. Rais Barack Obama wa Marekani amesisitiza umuhimu wa kukabidhiana mamlaka kwa njia ya amani wakati akiwahutubia wananchi wa Ugiriki kuhusu demokrasia leo Jumatano. Obama amesema mjini Athens kuwa licha ya kukabiliana vikali kwenye kampeni za kuwania urais, demokrasia inategemea sana kukabidhiana mamlaka kwa njia ya amani. Rais huyo amesema kuna tofauti kubwa kati yake na rais mteule Donald Trump, lakini akaongeza kwamba demokrasia ya Marekani ni kubwa kuliko mtu binafsi. Alihakikishia Ulaya kwamba Marekani itaendelea kuisaidia kukabiliana na visa vya utovu wa usalama, licha ya wasiwasi kwamba utawala wa Donald Trump huenda ukakumbatia na kuanza kutekeleza sera ambazo ni za kujitenga. Jana Jumanne, Obama alisema kwamba muungano wa kijeshi wa NATO ni muhimu mno na unasaidia katika kuendeleza ushirika hata wakati huu wa mpito wa kisiasa nchini Marekani. Huku kukiwa na ripoti za mvutano kuhusu ni nani atakayekuwa kwenye baraza la mawaziri katika serikali ijayo ya Marekani, rais mteule Donald Trump alituma ujumbe kupitia Twitter jana Jumanne na kusema kwamba utaratibu wa mpito wa kukabidhiana mamlaka kati yake na Rais Obama unaendelea vizuri. Trump kwenye tweet yake alisema kwamba kila kitu kinaendelea vizuri, huku akiamua ni nani atakayekuwa kwenye baraza la mawaziri na nyadhifa zingine nyingi, na akaendelea kueleza kwamba yeye peke yake ndiye anayejua ni nani watakuwa kwenye orodha ya mwisho katika uteuzi huo. Dakika 20 tu kabla ya Trump kutoa ujumbe huo, gazeti la Washington Post linalochapishwa hapa Washington DC lilikuwa limechapisha taarifa ya maoni kwenye tovuti yake ambayo yaliandikwa na aliyekuwa afisa wa usalama wa kitaifa wa chama cha Republican Elliot Cohen, ambayo ilimkosoa vikali Trump na kusema kwamba hangewashauri wa Republican kuhudumu katika utawala wa Trump. Wanachama wa Republican waandamizi katika baraza la Congress la Marekani wameahidi kufanya mabadiliko makubwa punde tu rais mteule Donald Trump atakapoapishwa mnamo tarehe 20 Januari mwakani. Huku wenzao wa chama cha Democratic wakionekana kutoridhika na baadhi ya maafisa ambao Trump amewapa kazi katika ikulu ya White House. Maandamano ya kupinga kuchaguliwa kwa Trump na ambayo yaliongozwa na wanafunzi yalifika kwenye mji mkuu wa Washington DC, ambako spika wa bunge Paul Ryan alikuwa ameelezea furaha yake kwa ushindi wa chama cha Republican. Ryan, ambaye ni mwanzo mpya, Ryan alisema kwamba huu ni mwanzo mpya kwa chama hicho, na kuongeza kwamba kitaunda serikali ya umoja. Wa Republican wanataka kupunguza viwango vya kodi, kubadilisha sehemu ya sheria ya mfumo wa afya maarufu kama Obamacare, na kupunguza udhibiti wa uchumi. Aidha, wanafaraja kwamba Trump na wala sio Hillary Clinton ndiye atakayeteua jaji wa mahakama kuu kujaza pengo lililoachwa wazi baada ya jaji mmoja kufariki mapema mwaka huu. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia kutoka hapa VOA Express, ya matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Hali ya wasiwasi imetanda nchini Ufilipino kufuatia kuchaguliwa kwa Donald Trump kama rais wa Marekani wiki iliyopita. Wachambuzi na maafisa wa Ufilipino wanasema kwamba utawala wa Trump huenda ukaleta mabadiliko katika uhusiano baina ya washirika hao wawili, ikiwa ni pamoja na uhusiano wa kiuchumi na kiusalama. Rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte katika miezi ya karibuni amekuwa akijikurubisha na taifa la China, na wakati huo huo akiwa na tetesi za wazi na Rais Barack Obama. Uhusiano wa kidiplomasia baina ya Washington na Manila ulizorota baada ya Duterte kuishambulia Marekani kwa kukashifu utendakazi na madawa ya kulevya, ambao umepelekea zaidi ya watu 4,000 kuuawa tangu kampeni hiyo kuanza hapo mwezi Julai. Lakini Duterte alisema wiki hii kwamba anatumai kuwa uhusiano mzuri utakuwepo kati yake na rais mteule Donald Trump. Na Ukraine na Umoja wa Mataifa jana Jumanne zilipitisha mswada ambao unakemea hatua ya Russia ya kuingia Crimea, na kusema kwamba umoja huo haukubaliani na hatua ya Russia ya kuikalia Ukraine. Pendekezo hilo lilipitishwa kwa wingi wa kura 73 kwa 23, huku wajumbe 76 wakikosa kushiriki kwa kura hiyo. Pendekezo hilo lilitarajiwa kupita wakati wa kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwezi ujao. Ombi limetolewa kwa Russia kuzingatia sheria za kimataifa na kuchukua kila hatua kusitisha mateso dhidi ya watu wa Crimea na kuachilia mara moja wote waliozuiliwa. Aidha, rasimu hiyo inatoa ujumbe wa kutetea haki za binadamu kukubaliwa kuingia nchini humo bila vizingiti vyovyote. Russia imekataa rasimu hiyo ya azimio na kusema kwamba inaegemea upande mmoja na kwamba Russia imekataa rasimu hiyo ya azimio hilo na kusema kwamba rasimu hiyo inaegemea upande mmoja na kwamba itahatarisha usalama katika nchi hiyo.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Baada ya BMJ kutupa hizo habari muhimu za dunia, msikilizaji, sasa hebu tuangalie ripoti zetu zinasemaje. Huko nchini Kenya, waziri wa masuala ya ndani Joseph Nkaiseri ametangaza kwamba nchi ya Kenya itasitisha mpango wa kufunga kambi ya Dadaab walau kwa muda wa miezi 6. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera na kutaka kujua yale alioeleza waziri Nkaiseri.
Leo waziri wa masuala ya ndani na ya usalama Joseph Nkaiseri ameweza kuzungumza na wanahabari na kusema kwamba serikali ya Kenya imefikia uamuzi wa kuahirisha makataa yaliyokuwa yamewekwa kwamba kambi ya Dadaab iweze kufungwa na wakimbizi walioko waweze kurejeshwa makao wao. Kwa hivyo anasema kwamba serikali imeafikia uamuzi wa kusitisha kwa miezi 6 na kuweza kushirikiana kwa ukaribu mno na shirika la kimataifa la kushughulikia wakimbizi UNHCR pamoja na serikali ya Somalia.
Tumeongeza muda ya kufunga kambi ya Dadaab kwa sababu tumeulizwa kirasmi Umoja wa Mataifa kupitia Special Envoy Ambassador Afe, ambaye ametuuliza ndani ya Somalia bado situation si mzuri sana, na unajua sisi kama Kenya tunakubali mambo ya international protocols, ile heshima ambayo imewekwa, mikakati ambayo imewekwa. Hatutaki kupeleka watu waende waumie ama wawe. Kwa hivyo yote hiyo tumewachunguza, na president wetu akakubali kuongeza muda wa miezi sita, ndipo wanajitayarisha kuwapeleka huko. Lakini kambi tutafunga baada ya miezi sita kama Somalia haitakuwa imekuwa stable, au refugees watapelekwa makambi zingine ya United Nations, whether Kakuma, Ethiopia, wherever, watakuwa tumetoa, tutakuwa tumefunga kambi hiyo. Kama tungetumia mabavu ama nguvu, si tungefunga tarehe 30 mwezi wa Novemba? Kwa nini tumeongeza muda? Hiyo ni porojo, hiyo ni propaganda.
Na Kennedy, nini hasa kimemsababisha, ameeleza ni nini wamemsababisha kusitisha mpango huo kwa miezi sita?
Hajaeleza hasa nini kilicho washinikiza, lakini jinsi tulivyoeleza hapo awali ni kwamba pamekuwepo na shinikizo la shirika la kimataifa la kupigania haki za kibinadamu la Amnesty International, likisema kwamba serikali ya Kenya imekuwa ikienda katika kambi ile kisirisiri kuwashinikiza au kuwalazimisha wakimbizi kurejea makwao. Kwa hivyo japo hajaeleza hasa ni kipi kilichowashinikiza, anasema kwamba wamefikia uamuzi huo manake wanajua kwamba kuna baadhi ya maafisa ambao wanashughulikia hali hiyo ya wakimbizi ambao waliomba kwamba serikali ihakikishe kwamba inawapa muda wa kuhakikisha kwamba kuna makao ambayo ni tulivu na salama katika nchi ya Somalia.
Na je, upande wa kwamba Somalia haiko tayari, kulikuwa na maelezo kwamba Somalia haiko tayari kuwapokea, amezungumzia swala hilo?
Hajalizungumzia kinaganaga, japo alisema tu kwamba ni ombi waliloulizwa na wale maafisa wanao hakikisha kwamba kunakuwa na uwezo mzuri wa kuweza kurejesha makwao hawa wakimbizi.
Ni mwandishi wetu Kennedy Wandera akizungumza nasi kutoka Nairobi. Na majanga ya asili yamesukuma watu bilioni 26 kuingia katika umasikini na kuigharimu dunia kiasi cha dola bilioni 520 kila mwaka, ambapo ni chini ya asilimia 60 kuliko ilivyo kawaida, kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na Benki ya Dunia. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Alan Bross anaripoti, na Hadija Riami anaisoma ripoti hiyo kamili.
Ripoti ya Benki ya Dunia inasema kwa idadi inatarajiwa kuongezeka katika miongo ijayo kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa, na yatazidisha hali ya ukame, vimbunga na mafuriko. Ripoti hiyo ya kurasa 190 iliyopewa kichwa cha habari Unbreakable, Building Resilience of the Poor in the Face of Natural Disasters, pia inapendekeza hatua mpya ambazo nchi zinaweza kuzipitisha ili kuwalinda vyema watu maskini kutokana na majanga ya asili. Watu maskini wanahitaji ulinzi wa kijamii na kifedha kutokana na majanga ambayo hayawezi kuepukwa, huku sera zinazozungumzia hatari zikawekwa ambazo tunafahamu zitakuwa na mchango mkubwa, na pia tutakuwa na fursa ya kuwazuia mamilioni ya watu kutumbukia zaidi katika umaskini, mwandishi mkuu wa ripoti hiyo Stephanie Helget amesema. Sera ujasiri imejumuishwa katika mpango wa mataifa 117 ambao unahusisha mifumo ya maonyo mapema, kuboresha fursa upatikanaji wa huduma za kibenki, sera za bima na mifumo ya hifadhi za kijamii kama vile kutuma fedha taslim na programu za kijamii kuwasaidia watu kuondokana na kiwewe kilichosababishwa na maendeleo ya kiasili. Wakulima wa vijijini kama vile katika nchi ya Ethiopia ambayo imepigwa vibaya na ukame wamelindwa na mfumo maalumu wa usalama uliobuniwa na athari zake kwa chini ya asilimia 25 tu. Mkurugenzi wa WFP Etherin Kazin ameiambia VOA kwamba mwaka 2016 zaidi ya asilimia 90 ya majanga ya asili yamehusishwa na hali ya hewa, na kuongezea kwamba mashirika ya kibinadamu na mataifa yana wajibu wa kushughulikia mipango ya hueni kwa majanga hayo. Kazin anasema bila kuhatua mwafaka, maendeleo yaliyopatikana naweza kubadilika na mamilioni zaidi watafahamu athari za njaa. Utafiti huu ni mpango wa kuzisaidia nchi kukabiliana vyema na mabadiliko ya hali ya hewa na kuboresha ujasiri na mafanikio kwa raia walio katika mazingira hatari, ripoti hiyo imeongezea.
Namba basi moja kwa moja ni wakati wa kupata kibao cha muziki, msikilizaji. Kibao hicho kutoka kwa mwana muziki mchachari wa Tanzania Omi Dimples anakuambia
mama yake inasema wanjera.
Haya, sikiliza hiyo.
Mama wanjera, nakupenda wanjera. Oh mama mama, shiri wanjera, nakupenda wanjera. Oh shiri na tema.
kera nimechoka ukapera nitachana na usera irimini minawe uwanjera kuwa kichwa ni wetera mlingoti na bendera ili juu ni bai uwanjera achana na wafusura so watu wakishakura ninataka kuzai uwanjera nataka uwe mkebora sitaki ya wini na mandera useni mini finawe.
Mambo hayo, niambie BMJ Murithi, naona tikisa tikisa mambo ukisikiliza vitu.
Safi kabisa, safi kabisa. Najua asante, mimi nimefanya utafiti. Hili jina Wanjera ni kutoka maeneo ya Mlima Kenya kule katikati ya Kenya. Na nitafanya utafiti hata zaidi niwaulize hao ndipo kama huyu msichana alitokea Kenya katika eneo hilo la Mlima Kenya.
Sawa kabisa. Basi wewe ndipo katari kusikia mambo. Na katika makala ya teknolojia hii leo, kampuni kadhaa changa za teknolojia nchini Nigeria zinapata msaada kidogo kutoka serikalini. Mwezi Septemba, makampuni 30 yaliingia kwenye mashindano ya kuonyesha ubunifu wao kwa rais moja kwa moja. Makampuni matatu yalishinda na kila mshindi akapata ukaribisho usio kawaida. Mwandishi wa Sauti America Chika Odua anayo maelezo yanayosoma hapa na Harrison Kamau.
Emma Okena na timu yake bado wana hamasa. Wao ni moja ya timu zilizoweza kuwasilisha mapendekezo yao moja kwa moja kwa Rais Muhammadu Buhari. Kwa msaada wa kampuni ya Microsoft, timu hiyo imebuni njia rahisi kwa serikali kufuatilia malipo ya huduma zilizotolewa.
We made a patented process where we put barcodes up on your buildings.
Tulibuni utaratibu alama zenye mstari barcodes kwenye kuta za majengo yenu ili serikali au makampuni ya kutoa huduma yawe na uwezo kufahamu kama mmelipa huduma au la na pia kuweza kutoa huduma hizo.
Ubunifu wao ulionekana mara ya kwanza na mkurugenzi na mmiliki wa Facebook Mark Zuckerberg wakati akiwa kwenye ziara yake ya kwanza nchini Nigeria.
You know, this trip has really blown me away by the talent.
Ziara hii imenishangaza kutokana na vipaji vya wajasiriamali na waendelezaji nchini humo, pia kutokana na lengo la kubuni kitu kitakacholeta tofauti na kuleta mabadiliko.
Kampuni ya Okena pamoja na mengine mawili yaliyoshinda, kila moja ilipatiwa takriban dola 1800 za Kimarekani. Serikali inataka kuwashawishi vijana wenye ubunifu wa teknolojia kwa matumaini ya kuimarisha uchumi wa Nigeria ulioathiriwa sana kutokana na kushuka kwa bei za mafuta. Kampuni ya Okena maarufu Trackology sio pekee iliyokuwa kwenye mashindano hayo.
heating. What we make is a web-enabled multi-source energy monitoring device.
Kind of like tunachokitengeneza ni mtandao yenye kifaa kinachofuatilia matumizi ya nishati. Ni sawa na mita inayopima matumizi, lakini pia inapima matumizi kutoka vyanzo tofauti ulivyonavyo.
We are creating uncommon farmers in urban spaces.
Mimi ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Fresh Direct Nigeria, na tunawahamasisha wakulima kufanya mambo yasiyo ya kawaida mijini kwa kupanda mimea kwenye mapipa.
Nafasi mpya za kutoa huduma kwa umma na kuatia moyo vijana kwenye ubunifu wa teknolojia zimeanza kufunguka nchini Nigeria.
If you're based in Abuja, if you're based in the north, then you can, you know, pop in to...
Kama unaishi kaskazini, unaweza kuingia kwenye bustani ya Ventures ukapumzika na pia kutengeneza vifaa vyako na kupata msaada unaohitaji ili kuweza kujiendeleza kama kampuni zinazoanzia mjini Lagos, Afrika au hata kwenye bonde la Silicon huko Marekani.
Kama matumaini ya serikali yatafaulu, mojawapo ya makampuni yanayobuniwa huenda yakafaulu na kuwa kama Facebook.
Asante sana. Kipindi ni VOA Express kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Endelea kusafiri na VOA Express. Basi moja kwa moja, msikilizaji, tunakuletea makala ya Kero Zangu. Hapa tuwasikilize wananchi wa Mombasa wakizungumzia ukahaba.
Kero yangu kwa sana na ufanya ukahaba, wako na opportunities za kazi, wengine wako na chance za kwenda shule, lakini bado hawataki. Nadhani ni kwa sababu ya tamaa, hawatosheki na kile kidogo labda wanachopata, ama kani wanafunzi, kwa sababu kuna wanafunzi pia wafanya ukahaba. Kama ni wanafunzi, hawatosheki na kidogo chenye wanapewa na wazazi. Kero yangu katika mavazi anayovaa, vile wao utembea nusu uchi, mtu amvaa nguo fupi ama nguo iko wazi karibu kila mahali, mtu yatembea tu akiwa nusu uchi. Wakiwa wanatembea tu hivyo kawaida njiani, kuna watu wengine wakaa watoto, wanaweza ona, ah, kumbe watu wanaweza tembea hivi, mtoto atake kuiga. Na yeye pia akikua, yeye hata kama hatakuwa yafikiria kufanya vitu kama ukahaba, yeye pia atakuwa yapenda mavazi ya aina hiyo na vitu kama hizo. Pia hayo mavazi yao wanaume yawatia tamaa. Sasa watu kama hao ni opportunities, more opportunities tu zitengenezwe wao wapate kazi. Na kama wengine ni kwa sababu ya tamaa, basi huku majumbani kwetu watu wafundishwe madili zaidi, watajue kila kitu, yani kila kitu kio chaongelewa wazi na wazazi na yani mlezi yoyote. Ni tamaa kwa sababu kaya yasema yapata pesa nyingi, hata huku kwingine ukitia bidii obviously utakuwa wapata returns nyingi zaidi.
Kero yangu mimi kama msichana ni kama hao wakahaba, ile time kama hivi wana yale mavazi yao, hasa huwa kuna wakati huwa wanavaa mavazi kiasi cha kuwa wewe mwenyewe hata ukipita kama mwanamke unaonekana uchi wake, wewe pia unafeel kama huu ni uchi wangu unaonekana, maana yule ni msichana mwenzangu, hatuna tofauti kubwa. Yale mavazi anayoyavaa, kwa nini asifanye yawe ni ya heshima hata kama yeye ni kahaba? Maana hivyo ni kama anatutusi sisi wanawake. Kero yangu ya pili ni katika ule upande wakati wamejipanga katika yale maeneo yao yale. Wakati wewe unapita pale, wewe unajua umepita hapo ni njia kila mtu anatumia kwa usalama, kwa nini wapita pale? Maana yake ni maeneo ya kila siku. Unapata kuwa wale wako pale, kama umepita na mwanamume ama either akawa ni mpenzi wako au na kitu kama hicho, yule mkahaba ana haja, yani tuseme akishaona mwanamume yani ana haja naye, yeye hatataka kujua kuwa ni bwanako ama ni nini, anaenda anamvutavuta. Ona, anamtaka yeye. Sasa unaona hiyo ni kama, yani kwani yeye haezi fikiria kuwa huyu natembea naye, huenda ikawa ni mpenzi wangu, huenda ikawa tuna mahusiano. Nani makahaba wengi ni wale wenye afya zao, miguu wanayo, mikono wanayo, afya wanazo. Kwa nini wasiende watafute kazi? Kazi ni kazi kwa sasa. Kama vile wanasema wakifanya ukahaba wanatafuta pesa, mbona wasitumie njia zingine kutafuta kazi? Kama kuna kazi ya hoteli, mtu yaenda pale kama saa 7:00 aweza pata pale kazi. At the end of the day utakuwa umekusanya pesa kadhaa. Haina haja ukae katika ukahaba, manake hiyo sio njia stahili. Yani si excuse ya kupeana kuwa eti natafuta kazi, wewe ujuze mwili wako ukisema eti hiyo ni kazi. Hizo ndo kero zangu, yani inanitia machungu, inatudhalilisha sisi kama wanawake.
Muzika. Naam, msikilizaji, basi ukisikia mambo haya ndio najua ni wakati ule wa kusikia yale yanayovuma kwenye mitandao. Moja kwa moja namuona mwenzangu Harrison Kamau yuko tayari kabisa kutuletea mengi. Anasema leo mambo yanaendelea ni moto moto na mengi kweli kweli. Kazi kwako Harrison Kamau.
Asante sana Sande Shomari na BMJ Mureithi. Serikali ya Kenya imesitisha kuondoa wakimbizi kutoka kwa kambi ya Dadaab kwa kipindi cha miezi sita, ikiwa kama afueni kwa takriban wakimbizi 1200 kutoka Somalia walioko huko. Waziri wa mambo ya ndani Joseph Nkaiseri amesema kuwa hatua hiyo ni ya kutokana na ombi kutoka kwa kamishna wa shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya wakimbizi UNHCR Filippo Grandi la kuongeza muda. Amesema kuwa hali ya kiusalama na uchaguzi unaoendelea nchini Somalia ni miongoni mwa masuala yaliyochochea hatua hiyo. Basi kufuatia hatua hiyo, watu wametoa hisia zao kwenye magazeti na mitandao ya kijamii kama vile Twitter. Mugo wa Kanyiri kwenye Twitter anasema kuwa wakimbizi hao waondoke ili Kenya ipate nafasi ya kuhifadhi wakimbizi kutoka Marekani chini ya utawala wa Donald Trump. Marcos anasema ingekuwa muhimu kwa serikali kumaliza ufisadi kuliko kuondoa wakimbizi wa Dadaab. Anthony anasema kuwa swala la kufungwa kwa kambi hiyo kumedumu kwa muda mrefu zaidi, lisuluhishwe mara moja. Huku Abdinur Ali akisema kuwa kuongezwa kwa muda ni hatua mwafaka kwa kuwa itatoa nafasi kwa wakosoaji kuhakikisha usalama wa wakimbizi pindi tu wanaporudi Somalia. Swala lingine lililochochea hisia tofauti kwenye mitandao ya kijamii ni tangazo kutoka kwa Daktari Benny Carson, aliyekuwa miongoni mwa wagombea urais hapa Marekani kwa tiketi ya chama cha Republican na baadaye akawa mshauri wa mshindi Donald Trump, kwamba hataweza kuchukua jukumu la kuhudumu kama waziri kwenye serikali ya Trump. Kupitia msemaji wake Armstrong Williams, Carson amesema kuwa hana uzoefu wa kuhudumu serikalini. Kwenye mtandao wa Yahoo News, Ara Vandley anasema inashangaza kuona Carson akiogopa wadhifa wa waziri ingawa alikusudia kuwa rais. Tricia anasema kuwa amefurahi kuona mtu akikataa wadhifa kwa njia ya kingwana. POK anasema kuwa anaomba Carson kufikiria tena, angefaa sana kwenye baraza la mawaziri. Eddie anasema kuwa labda Carson hana imani na serikali ya Trump na ndiyo maana amejitenga mapema. Think anasema kuwa kwa kweli Carson ni daktari, si afisa wa serikali. Ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma mitandaoni. Kuwa na jioni njema.
Asante sana Harrison Kamau na hayo yanayovuma kwenye mitandao. Basi moja kwa moja hivi sasa kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari.
Rais Barack Obama wa Marekani muda mfupi uliopita amesisitiza umuhimu wa kukabidhiana mamlaka kwa njia ya amani wakati akihutubia wananchi wa Ugiriki kuhusu demokrasia leo Jumatano. Hali ya wasiwasi imetanda nchini Ufilipino kufuatia kuchaguliwa kwa Donald Trump kama rais wa Marekani wiki iliyopita, huku wachambuzi na maafisa wa Ufilipino wakisema kwamba utawala wa Trump huenda ukaleta mabadiliko katika uhusiano baina ya washirika hao wawili, ikiwa ni pamoja na uhusiano wa kiuchumi na kiusalama. Kamati ya Umoja wa Mataifa jana Jumanne ilipitisha mswada ambao unakemea hatua ya Russia kuingia katika Crimea na kusema kwamba umoja huo haukubaliani na hatua hiyo ya Russia kuikalia Ukraine. Wamarekani wawili wenye asili ya Kisomalia wamehukumiwa kwenda gerezani kwa kupanga njama na kutoa msaada kwa vifaa vya kwa kundi la Islamic State.
Tunashukuru sana kwa kutusikiliza alasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa hapa studio, mimi ni Sunday Shomari
na mimi hapa ni BMJ Murithi.
Tunakuaga kutoka Washington DC. Kwa heri, na tunakutakieni wote alasiri njema.